إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله İlk önce Allah'tan korkmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Teala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir, tövsiyəsidir. Buyurur ki Rəbbimiz biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan korkmağı tövsiyə edirik. Və bu gündən inşallah götürəcəyimiz dərs fiqhi mövzuları əhatə edəcək. Niyə də yox, çünki fiqh elmi, necə ki İbn-i Nüceym, Rahiməhullah və başqaları deyir, ən şərəfli elmlərindən biridir. Ən şərəfli elmlərdən biridir və qədri, əcri, əzəmətlidir və xeyri də insana tam qayıdır. Faydası dərindir və yüksək mərtəbədədir bu elm. Necə ki, digər elmlər kimi. Niyə də yox? Çünki bu elmlə insan halalla haramı bilir və bilir nə icazəlidir, nə qadağandır və seçir ayırır islahla fəsadı əhkamlara nəzər salaraq. Və elə bir fəndir ki, bu elm, və elə bir elmdir ki, arzularla ona çatmaq olmur. İnsan arzulamaqla bu elmə yələnmir. Və ya sabah oxuyaram, bir süyün öyrənərəm, filan vaxt, bu vaxt deməklə bu elm hasil olmur. Bu elm gəlməsi üçün, o elmə yələnmək üçün insan çırmalanmalıdır və ciddi bir şəkildə nə bacarırsa sərf etməlidir bu elmi öyrənmək üçün. Və umumən baxsaq görərik ki, necə ki digər elmlər kimi, bu elmdə heç də bəndənin əlinin qazancı deyil, əksinə Allah Tealanın lütfüdür. Və Allah Teala da lütfünü bəndələrindən istədiyinə verər. Lakin sələflər, radiyallahu anhum, Allahın dinində fəqih olmağa çalışıblar, onu dərk etməyə çalışıblar, başa düşməyə çalışıblar, hər tərəfli, kamil şəkildə. Ona görə fikir versək Allah Teala'nın kəlamına elm haqda və ya elmin tələb edilməsi haqda nə deyir? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّتًا Deyir ki, Allah Teala möminlərin hamısı eyni vaxtda döyüşə çıxmasınlar və ya çıxmamalıdırlar. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Hər firqədən, yəni hər qəbilədən bir dəstə qalmalıdır ki, dinini öyrənsin və ya dində fəqih öyrənsin, olsunlar. Niyə? وَلِيُنْظِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Öz cəmaatları, yəni öz qövmləri döyüşdən qaydanda onları xəbərdar etsinlər deyə və ya onları öyrətsinlər deyə ki, bəlkə onlar çəkinərlər. Ona görə də şəriət əhkamlarını öyrənmək və şəriətdə gələn məsələləri bilmək, onları dərk etmək, xüsusən də ibadətlər haqda, eləcə də insanlar arasında müamilələr, bunlar hamısı bu dində olan xeyirdəndir. Hansı ki, sələflər çalışırdılar, o xeyrə çatsınlar, nəinki təkcə ibadət mövzusunda, fikri mövzularda və ya müamilə mövzusunda, eləcə də tohiddə, eləcə də səhabələrin həyatını öyrənməkdə, həmçinin təfsir elmini öyrənməkdə, hədis elmini öyrənməkdə, necə ki, öyrənirdilər və çalışırdılar, dərk etsinlər. Çünki bu elmin səmərəsi, bu fikrin səmərəsi onlara qayıdırdı. Necə ki, Allah da Allah xəbər verirdi ki, bizə bəlkə çəkinələr, çəkinələr qadağalardan, və əməl edirlər əmrlərə, əhkamlara, hansı ki, bu dində əmr olunur. Və bəs edir ki, fiqh elmi dedi ki, ən şərəfli elmlərdəndir. Niyə də yox? Çünki insan bununla, bu elmlə ibadətini düzəldir, hansı ki, onun üçün xəlq olunub. O qayə, əzəmətli qayə, hansı ki, Allah da Allah xəlq edib bəndələrini ona görə və bəyan edib ki, insan və cinləri xəlq etməkdə məqsəd yalnız ibadət etmələrdir, bu elm səbəbdir o ibadəti öyrənməyə. Və səbəbdir ki, qul nicat tapsın bu elmlə. Necə nicat tapır? Bu elmlə ibadətinin düzgünlüyünü bilir. Və düzgünlüklə Allah Taala ibadət edir. Necə ki, tohid səbəbdir nicata, qoruyur insanı şirkdən, xurafatdan, eləcə də bu elm səbəbdir insanın ibadəti doğru olsun. Bir şərtlə ki, bu ibadət uzaq olmalıdır onda, onu bulaşdıracaq və ya onu qaçışdıracaq amillərdən, səbəblərdən, bidət və qeyri kimi, hansı ki, bu elmə yiyələnməklə bilir düzgün ibadət nədir. Və bəs edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu elmi xeyrin ünvanı edib. Öz əzəmətli kəlamında deyəndə ki, sallallahu aleyhi və səlləm mən yuridilləhu bihi xeyran yufəqqihu fiddin, Allah dala kime xeyr istəyərsə onu bu dində fəqih edər. Ona görə fikir versək, bu elm haqda alimlərin yazdığı kitablara görərik ki, kitablarının tərtibi demək olar ki, hamısında eynidir. Hətta bəzi hədis alimləri, necə ki, İmam Əbu Davud Rahiməhullah kimi, kitablarını tərtib edəndə fikri mövzular üzərində qurublar. Baxmayaraq, əksər hədis alimləri fərqli cür tərtib ediblər kitablarını. Lakin fiqh kitablarının tərtibinə baxsaq, görərək ki, çoxunun tərtibi eynidir. Təharət kitabıdır, sonra namaz kitabıdır, sonra oruz kitabıdır, sonra zəkat kitabıdır, sonra həc, sonra nikah, sonra ticarət kitabı, andlar, yeməklər, vəsiyyətlər, miras kitabı, hədlər, yəni cəzalar, cinayətlər, qazilik haqda olan fəsillər, cihad və qul azad etmə. Bu cür tərtib ediblər çoxu öz kitablarını. Və sir nədir? Fiqh alimlərinin kitablarını belə tərtib etməsində baxsaq görərik ki, deyirlər ki, Allah Taala məxluqatı xəlq edib ona ibadət etmək üçün, onu ibadətdə fərdləşdirmək üçün, ondan qeyrisinə ibadət etməsinlər deyə. Ona görə də İbadət kitabı münasibdir ki, əvvəldə gəlsin. Münasibdir ki, fiqh kitablarında ibadət əvvəldə gəlsin və onların bu ibadətlərin ən əzəmətlisi, ən əsası namazdır. Hansı ki, ən öndə o zikr olunmalıdır, çünki dinin dirəyidir. Lakin o vaxt ki, namazın şərtindən təharət deyim və namazın səhliyinin şərti təmizliyidir, paşılıqdır, münasib görüblər ki, təharət kitabı ibadət kitabının əvvəlində gəlsin. Sonra namaz kitabı ondan sonra gəlsin. Və sonra oruz kitabını salıblar. Nədir səbəb? Namaz kitabı ilə bərabər zikr olunmasında onu zəkatdan öncə salıblar. Baxmayaraq, çox ayələrdə namazla zəkat bir zikr olunur. Deyiblər ki, namaz bədənə aid ibadətdir. Eləcə də oruz bədənə aid ibadətdir. Ona görə münasibdir ki, namazdan sonra oruz kitabı zikr olunsun. Sonra mala aid ibadət zikr ediblər. Yəni, zəkat kitabını. Və sonra isə həm bədənə, həm mala aid olan fəsilləri, həc fəsillərini, hansı ki, ibadətin beşindən biri olan, hansı ki, İslamın dirəklərindən biri olan həcci zəkat kitabından sonra gətiriblər. Və sonra deyiblər ki, əgər Allah Taala əmr edibsə bəndələrinə ona ibadət etsin və bu əmrlər, qadağalar hansı ki, bu ibadətlər əmr edilib ki, yerinə yetirsin, bu ibadətləri yerinə yetirmək üçün abidlər gərəklidir. insanlar olmalıdır ki, onlar bu ibadəti yerinə yetirsinlər. İbadət etsinlər, abidlik etsinlər. Və o abidlərin mövcud olma səbəbi nikahdır. Və münasibdir ki, ibadət fəslindən sonra nikah kitabı gəlsin. Və necə ki, nikah varsa, insanlar evlənəcəksə, həmsinin boşanmalar da olacaq. Ona görə nikah kitabından sonra görürsən ki, talaq kitabını gətirib. Və deyiblər ki, həmsinin insanlar evlənib boşanırsa, bir-biri ilə müamilə edirsə, onlar bir-biri ilə yaşamaları üçün alış-veriş də etməlidirlər. Və münasibdir ki, ticarət kitabı gəlsin. Və ticarət varsa orada andlar da olacaq. Və yalan da olacaq. Ona görə andlar kitabını ticarət kitabından sonra gətiriblər. Və həmçinin andlar kitabından sonra gətiriblər. Nə münasibdir, nə bağlıdır insanların bir-biri ilə müamiləsinə. Yeməklər kitabı kimi, vəsiyyət kimi, miras kimi, eləcə də cəzalar kimi, cinayətlər kimi və bütün bunlar yeməklər, vəsiyyət, fərzlər, hədlər və yəni cəzalar, cinayətlər hamısı qaziliyə ehtiyac duyur. Ona görə qazilik kitabını bu fəsillərdən sonra zikr ediblər. Və sonra deyiblər ki, əgər insanlar varsa, yaşayırlarsa, müamilə edirlərsə, onlar arasında ədavətlər olursa, eləcə də onlara qarşı ədavət olursa, kafirlər tərəfdən, müşriklər tərəfdən, hansılar ki, o insanlara qarşı ədavət aparmaqlarının səbəbləri onların Allahın dinini yaymaları olduğu üçün cihad kitabını bu fəsillərdən sonra gətiriblər. Və deyiblər ki, əgər cihad varsa, şək yoxdur ki, əsirlər də olacaq. Və o əsirlər hansı ki, həmçinin o qullar hansı ki, cihad səbəbi ilə əldə ediləcək, İslam dini rəğbətləndirib onları azad etməyə və sevib ki, əsirlərlə yaxşı davranılsın və azad olunsun. Ona görə bu kitabdan sonra qul azad etmə kitabını gətiriblər. Beləcə bu minvalla fiq alimləri öz kitablarını tərtib ediblər. Və biz toxunacağımız kitab hansı ki, bu mövzunu əhatə edir. Baxmayaraq, bu mövzuda kitablar çoxdur. İstər geniş, istər müxtəsər və alimlərin rəyləri ilə dolu və ya məzhəb alimlərinin rəyləri ilə dolu kitablar olduqca çoxdur. Lakin biz götürəcəyik Allahın izni ilə Səhih Fiqh-i Sünnə adlı bir kitabı. Hansı ki, sünnədə sabit olan rəyləri, məsələləri özündə cəm edib. Beləcə də məzhəblərdə gələn məsələləri dəlilləri ilə zikr edib. Və böyük alimlərin qeydlərini vurğulayaraq zikr edib. Böyük alimlər Şeyx Muhammed Nasrəddin Əlbəni kimi, eləcə də Şeyx Əbdüləziz ibn Bəz kimi və Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Üzeymin kimi. Və bu kitab çalışacaq ki, hər dərsdə qısa da olsa onun fəsillərinə ətraflı toxunaq və dəlilləri ilə ki, qaranlıq məsələlərdən heç bir şey qaranlıq qalmasın. Xüsusən də bu məsələlər hansı ki, bizə hər günümüzdə lazım olan məsələlərdir. Və bu məsələlər hansı ki, toxunacaq? Dedik ki, ilk növbədə təharətlə bağlıdır. Çünki fiqh kitabları ibadətlə başlasa da, təharət bu ibadət üçün şərt olduğu üçün alimlər kitablarını təharətlə başlayıblar. Elə isə sual çıxır, təharət nədir? Və əhəmiyyəti nədir? Ona görə baxsaq, təharət sözünün tərifinə lüğəti cəhətdən, yəni ərəb dilinin lüğəti cəhətdən mənası təmizlik deməkdir. Və xilas olmaqdır çirkdən, pislikdən, istər hissi, istər mənəvi. Xilas olmaq çirkdən, pislikdən, hissi, nəcis kimi və ya sidi kimi və ya ona oxşar kimi və həmçinin mənəvi eyiblər kimi, asililər kimi və tathir sözü ərəb dilində, yəni təmizlənmək, paçlıq, təmizlənmək mənasında gəlir. Yəni təmizliyi yerində ispat etmək, yəni təmizliyi yerində etmək. Və təharət sözü şəri termində, şəri tərifdə baxsaq, görərik ki, namaz və onun kimi, yəni namaz və onun kimi ibadətə mane olan hər bir hədəsin və nəcəsin aradan qaldırılmasıdır. Nə ilə? Su ilə və ya qeyrisi ilə və ya onun hökmündə olan torpaqla, yəni təyəmmümlə. Hədəs sözü mənası odur ki, insanın bədəni ilə bağlı olan nəcislər qəsd olunur. Yəni, insanın bədənindən ifraz olan nəcislər qəsd olunur. Amma nəcis deyəndə isə insanın bədəninə və ya paltarına və ya durduğu yerə kənardan düşən nəcis qəsd olunur. Və təharətin hökmü, baxsaq görərik ki, təharətin hökmü vacibdir. Nə üçün? Nəcisi aradan qaldırmaq vacibdir və bağlıdır nəyə? Qüdrətə. Yəni, insan qadirdirsə, nəcasəti aradan qaldırmağa və ağlı başındadır, xatırlayırsa və bilirsə ki, bu nəcisdir və ya yadına düşübsə ki, bu nəcisdir, onu aradan qaldırmaq, onu yox etmək vacibdir. Dəlil nədir? Buyurur ki, Allah Teala vəthiyyəbəkə fətəhhir. Paltarını və paltarını təmizlə və ya paket. Əntahhir və ya əntahhira beytiyə littaifinə vəl-əkifinə vəl-rükkə'l-sucud. Allah Teala Peyğəmbərinə xitab edir, deyir ki, mənim evimi təmizlə tavaf edənlər üçün, etikaf edənlər üçün, rükuda, rüku və ya səcdə edənlər üçün. Amma hədəsdən təmizlənmək, yəni insanın bədənindən çıxan nəcisdən təmizlənmək, onunla insan nəyi gərəkdirirsə bu təmizlik, ona əməl etmək üçündür. Məsələn, namaz üçün. Ona görə insanın bədənindən ifraz olan nəcisi təmizləmək, namazın yerinə yetirilməsi üçün şərtdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Lə təqbəlu salatun bi qeyri tuhur. Və lə təqbəlu salatun bi qeyri tuhur. Dəstəmaz və ya təharətsiz, yəni pak olmadan, yəni dəstəmazsız namaz qəbul deyil. Bu göstərir ki, gələcək dəstəmazı pozan amillər nədir və nəcisi aradan qaldırmaq üçün nə gərəkir və nəcis, hansı ki əmr olunub bizə ondan təmizlənək, onun növləri nədir, hansı qabaqçı dəstlərdə ardıcı olaraq sıra-sıra gələcək. Və baxsaq təharətin əhəmiyyətinə, nə üçün təharət önəmlidir? Görərik ki, ilk növbədə təharət qul üçün şərtdir namazının səhihliyi üçün. Təharət ilk növbədə şərtdir namazının səhihliyi üçün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn başqa bir hədisdə, hansı ki İmam Buxari və Müslim rəvayət edib, deyir ki, Lə tuqbəlu salatu mən əhdəsə həttə yətəvadda. Dəstəmazı pozulmuş kəsin namazı qəbul olmaz, hətta dəstəmaz almayınca. Dəstəmazı pozulmuş şəxsin, yəni hədəs insanın bədənində baş vermiş, yəni bir hadisə. Yəni bədəndən çıxan nəcis və ya onun mislində olan sidik və s. Hansı ki, toxunacaq bir-bir hamısına. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əgər dəstəmaz pozulubsa, qəbul olmaz, yəni kimsə dəstəmazı pozulanda, namaz qılarsa dəstəmazı pozula-pozula, onun namazı qəbul deyil, hətta dəstəmaz alana qədər. Çünki namazın dəstəmazlı və ya təharətli pak halda yerinə yetirilməsi Allah Taalanı əzəmətləşdirməkdəndir. Və hədəs, yəni insanın dəstəmazının pozulması, eləcə də boynuna cənabət qüslünün düşməsi və istər digər nəcislər onun bədəninə və ya olduğu yerə bulaşması, hamısı nədir? Allah Taalanı əzəmətləşdirməyi naqis edir, əgər alınmasa təharət. Əgər təmizlik həyata keçməsə, təharət Allah Taalanı əzəmətləşdirmək həyata keçirmir. Və bu nəcasət istər hissi olsun, istər mənəvi olsun, Onu aradan qaldırmaq vacibdir yerində. Dedi ki, çünki Allah Taalanı əzəmətləşdirməyə xələl gətirir. Ona görə də fikir versək Allah Taalanın kəlamına, görərik ki, Allah Taala öz kəlamında təmiz olanları və ya təmizlənənləri, pak olanları tərifləyib. İnna Allaha yuhibbu tawwabina və yuhibbu mutatahhirin. Həqiqətən Allah Taala tövbə edənləri sevir və sevir pak olanları və ya təmizlənənləri. Və həmçinin Allah Taala tərif deyib Quba məscidinin əhlinə. Necə ki, onlar haqqda ayrıca ayə nazil olub. Buyurur ki, Allah Taala o məscidin əhli haqqda fihi ricalun yuhibbuna an yatatahharu. Orada kişilər var ki, hansılar ki sevirlər pak olmağı və ya təmizlənməyi. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala pak olanları sevər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, o məscidin əhli ayaq yoluna gedəndən sonra su ilə yuyunurdular. Çünki onlar görmüşdülər ki, yahudilər toplusu belə edir. Onlar da belə edirdilər, təmizlənirdilər ayaq yoluna çıxandan sonra istər silikdən, istər böyük nəcisdən su ilə təmizlənirdilər. Və həmçinin təharətin önəmindən bil ki, insan əgər nəcasətdən qorunmursa, səbəbdir əzab görməyə. Səbəbdir əzab görməyə qəbrində. Necə ki, Abdullah ibn Abbasdan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki qəbrin yanından keçir və deyir ki, innəhumə yuəzzəbən. Bu ikisi əzab görür. Və mə yuəzzəbəni fi kəbir. Və gördükləri əzab da elə də böyük bir günaha görə deyil. Əmə həzə bir göstərir birini, deyir ki, amma bu lə yəstənzihu min bəvlihi. Sidiyindən qorunmurdu. Yəni, ayaq yoluna çıxanda sidiyin onun üzərinə, nəcisin onun üzərinə düşməsindən qorunmurdu. Bu səbəbdən əzab görür. Hədis göstərir ki, təmizlik önəmindən, qəbr əzabından qorunmaq üçün səbəbdir. Və təharətin növləri var. Təharətin növləri var və ya təmizliyin növləri var. Və təharətin əsli qəlbin təharətidir. Qəlbin təmizliyidir, şirkdən. Ona görə də Allahın bəndələrinin qəlblərini şirkdən təmizləməsi təharətdəndir. Və həmçinin qəlbin kindən və ya möminlərə nifrətdən, Allahın bəndələrinə nifrətdən təmizlənməsi təharətdəndir. Və o təharət bədən təharətindən daha əzəmətlidir. Əksinə, əgər qəlbin təharəti yoxdursa, şirkdən təmizlənməyibsə, bədən təharətinin heç bir faydası yoxdur. Ona görə görürük ki, kafirlər gecə-gündüz yuyunurlar, təmizlənirlər, lakin bununla yanaşı Allah Taala onları nəcis adlandırıb. İnnəməl müşrikunə nəcəs. Həqiqətən müşriklər nəcəsdir, yəni kafirlər nəcisdirlər. Ola bilər, deyilə bilər ki, onlar gecə-gündüz yuyulur, lakin burada nəcis mənəvidir. Qəlblərinin təmiz olmamasıdır. Amma möminlər üçün Allah Taala əks müqavildə deyir ki, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, möminlər üçün əl-müminu lə yəncüs. Mömin nəcis olmaz. Və şəriətdə baxsaq, alimlər, fiq alimləri təharəti iki qismə bölüblər. Ən birincisi həqiqi təharət. Hansı ki, bağlıdır pisliklə, yəni nəcislə. O nəcis ki, bədənə bulaşır və ya paltara bulaşır və ya məkana bulaşır, hər hansı bir məkana. Bu, həqiqi təharətdir. Yəni, ondan təmizlənmək həqiqi təharət hesab ediblər. Və ikinci qism hökm olaraq təmizlənmək. Hökm olaraq təmizlənmək, yəni hədəsdən təmizlənmək. Hansı ki, dedi ki, bədənlə bağlıdır. İnsanın bədənindən ifraz olan nəcislə, istər böyük nəcis, istər sidi ilə bağlıdır və ya gələcək ki, heyz qanı ilə bağlıdır, Nəcisləri zikr edəndə qeyd edəcək hansı nəcislərdir insanın bədəni ilə bağlı. Ondan təmizlənmək hökmü təharət adlanır və üç növdür. Birinci növü böyük təharət və o da qüsuldur. Birinci növü böyük təharət, o da qüsuldur. İkinci növü kiçik təharət və o da nədir? Dəstəmazdır. Və üçüncü növ isə onları əvəz edən, hansı ki, üzr səbəbindən o təharətə meyl edilir, o da nədir? Təyəmmüm, yəni suyun və ya təmizləyən digər vasitələrin olmadığı təqdirdə hökmü təharətdən təyəmmümdür. Hansı ki, onu edərsə insan hökm olaraq nə olur? Təmizlənmiş olur. Və gələn dərsdə də inşallah toxunacaq ilk olaraq həqiqi təharət. Hansı ki, onunla bağlı məsələlər nəcislərlə olan məsələlərdir. Yəni, nəcislərin növləri ilə və nəcis dedikdə nə qəst olunur, onunla bağlı olan məsələlərdir. Allah Taala bizə eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əli və ləkum və lisəirəl-müslimin min kulli dəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafur rəhim.